VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 16 Februari 2023. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes, Leonard Triyono, dan Arif Budiman akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai macam negara. Di antaranya,
sedikitnya 3 objek terbang terdeteksi di wilayah udara Jepang sejak tahun 2019. Korea Selatan menyebut Korea Utara sebagai musuh dalam dokumen pertahanannya. Draft resolusi PBB menyerukan diakhirinya invasi Rusia ke Ukraina. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya Indonesia kecam keras pengumuman Israel bangun permukiman baru Yahudi di tepi barat.
Tindakan Israel ini lanjut bagus akan semakin mempersulit proses perundingan perdamaian karena Israel dinilai tidak serius menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda simak yaitu pekerja rumah tangga di berbagai daerah menggelar aksi di sejumlah wilayah menuntut pengesahan RUU PPRT.
Ketua DPR RI kita, stop mencari alasan, stop cari alasan dan segera sahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan sedikitnya 3 objek terbang yang terlihat di wilayah udara Jepang sejak 2019, satu di barat daya dan 2 lainnya di utara, sangat diyakini sebagai balon mata-mata Tiongkok. Kementerian itu menambahkan bahwa pemerintah Jepang mengajukan protes ke Beijing dan menuntut penjelasan yang nyata. Cuplikan dari stasiun penyiaran Jepang NTV menunjukkan benda mirip balon di udara dengan baling-baling di distrik Miyagi pada tahun 2020. Para anggota parlemen senior dari partai yang memerintah di Jepang pada hari Rabu mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang pasukan bela diri yang saat ini membatasi penggunaan senjata hanya untuk keadaan darurat atau pertahanan diri. Dari revisi itu diharapkan senjata boleh digunakan untuk menembak balon-balon asing yang melanggar wilayah udara Jepang. Korea Selatan menyebut Korea Utara musuh kita dalam dokumen pertahanan 2 tahunannya yang diterbitkan Kamis, sehingga menghidupkan kembali label bagi saingannya itu untuk pertama kalinya dalam 6 tahun karena ketegangan memburuk di antara keduanya. Korea Utara melakukan sejumlah uji coba rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022, termasuk simulasi serangan nuklir terhadap Korea Selatan. Sebagai tanggapan, pemerintah konservatif Korea Selatan yang dipimpin oleh Presiden Yoon Suk-yeol mengupayakan komitmen keamanan Amerika yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan militernya sendiri. Deskripsi Korea Utara dalam buku putih pertahanan Korea Selatan mencerminkan hubungan yang sulit antara kedua Korea. Dokumen-dokumen Korea Selatan masa lalu menyebut Korea Utara sebagai musuh utamanya, musuh saat ini atau musuh pada saat bermusuhan dengan Korea Utara. Tapi mereka menghindari referensi seperti itu ketika hubungan membaik. Korea Selatan pertama kali menyebut Korea Utara sebagai musuh utamanya pada tahun 1995, setahun setelah Korea Utara mengancam akan mengubah Seoul menjadi lautan api. Rancangan resolusi Majelis Umum PBB menyerukan penghentian permusuhan di Ukraina dan mencapai perdamaian yang menjamin kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina. Pemungutan suara untuk rancangan resolusi itu akan dilakukan pada sesi khusus minggu depan. Majelis Umum diperkirakan akan menyetujui resolusi tersebut pada 23 Februari, sehari sebelum peringatan 1 tahun invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Rancangan resolusi tersebut meminta PBB dan negara-negara anggota untuk mendukung upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian. Menurut rancangan itu, Rusia diminta untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil Ukraina dan segera menarik semua pasukan militernya dari negara itu. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik yang menunjukkan opini dunia. Tindakan serupa di Dewan Keamanan PBB yang akan mengikat secara hukum bukanlah pilihan karena Rusia memegang salah satu dari 5 kursi permanen dengan hak veto. Majelis Umum telah menyetujui serangkaian resolusi yang menunjukkan dukungan untuk Ukraina dan kritik terhadap aksi militer Rusia. Menteri Luar Negeri Israel tiba di Kiev pada hari Kamis, kunjungan publik pertama ke ibu kota Ukraina oleh seorang pejabat senior Israel sejak invasi Rusia tahun lalu. Kunjungan Eli Cohen dilakukan tepat sebelum peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina dan ketika negara-negara Barat berupaya meningkatkan bantuan ke negara itu. Sejak pecahnya perang, Israel mengambil sikap hati-hati antara membantu Ukraina dan menghindari gesekan dengan Rusia yang memiliki kepentingan regional strategis. Tidak seperti negara-negara Barat lainnya, Israel tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan pejabat Rusia, berbagi intelijen atau memberi Ukraina senjata. Meski demikian, Israel telah memberikan dukungan kemanusiaan ke Ukraina termasuk rumah sakit lapangan. Cohen dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky serta para pejabat senior Ukraina dan pemimpin komunitas Yahudi di negara itu sebagai bagian dari perjalanan singkat tersebut. Amerika Serikat hari Rabu mengatakan penilaiannya sejalan dengan laporan PBB yang menyimpulkan bahwa kepala baru de facto kelompok teror Al-Qaeda, Saif al-Abdel, berbasis di Iran.
Offering safe haven to Al-Qaeda is just another example of Iran's wide-ranging support for terrorism.
Menawarkan tempat berlindung yang aman bagi Al-Qaeda hanyalah contoh lain dari dukungan luas Iran untuk terorisme, kegiatan destabilisasi di Timur Tengah dan sekitarnya, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada para wartawan dalam jumpa pers harian. PBB mendasarkan laporannya pada intelijen negara anggota. Laporan itu menyimpulkan bahwa mantan perwira pasukan khusus Mesir tersebut telah mengambil alih kepemimpinan Al-Qaeda setelah pembunuhan mantan pemimpin Ayman al-Zawahiri dalam serangan udara di Kabul, Afghanistan, Juli 2022. Misi Iran untuk PBB membantah penilaian PBB dan Amerika tersebut dalam cuitan di Twitter hari Rabu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Indonesia kecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 permukiman Yahudi di tepi barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah itu. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Indonesia hari Rabu menyampaikan kecaman keras terhadap pengumuman kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu untuk membangun 9 pemukiman dengan total 10.000 rumah baru di tepi barat dan melangsungkan pertemuan komite khusus dalam beberapa hari mendatang untuk mengotorisasi pembangunan tersebut. Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bagus Hendra Ningkobarsi, kepada VOA mengatakan keputusan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan.
Tapi intinya begini, PBB sudah sepakat mengeluarkan resolusi untuk meminta Israel menghentikan proses illegal settlement yang selama ini dipaksakan oleh mereka. Karena terbukti di masa lalu ini akan memicu ketegangan. Ini yang dilanggar Israel dengan keputusan dari pemerintah sayap kanan, pemerintah Netanyahu itu. Walaupun di situ kan kalau kita baca beritanya harus disahkan oleh pengadilan kan. Tapi saya kira pengadilan Israel akan banyak menyetujui hal itu karena ini kan terkait dengan kepentingan nasional mereka.
Tindakan Israel ini lanjut bagus akan semakin mempersulit proses perundingan perdamaian karena Israel dinilai tidak serius menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Untuk itu komunitas internasional ujarnya sedianya bersatu untuk mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara. Dia mengakui pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan sejumlah negara-negara Arab memang sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya memberikan tekanan politik pada Israel. Meskipun tetap tidak mengubah tujuan awal untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya solusi dua negara masih mungkin dilakukan sepanjang komitmen itu dipegang oleh masing-masing pihak. Solusi dua negara merupakan solusi politik yang diharapkan tidak menimbulkan kekerasan lanjutan. Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teku Reza Shah, menilai Israel semakin berani mengambil langkah-langkah kontroversial seperti ini karena mengetahui tidak ada negara ataupun koalisi negara dan organisasi internasional yang mampu melawannya. Satu hal yang dilupakan Israel, ujar Reza Shah, adalah semakin dalamnya kebencian terhadap Israel yang bisa jadi dilampiaskan pada warganya.
Ini karena Israel nggak pikirkan kan, bahwa kebencian dunia itu bisa berkecamuk di banyak titik dunia. Mungkin sasarannya adalah berarti warga negara Israel yang berkunjung sebagai wisatawan, kemudian sikap beringas anak-anak Palestina.
Semakin banyaknya pemukiman Israel itu akan semakin memperkecil luas wilayah Palestina secara sistematis dan pada akhirnya menepis gagasan kemerdekaan Palestina, tambahnya. Oleh karena itu, solusi dua negara yang terus diperjuangkan sedianya tidak saja menggunakan tekanan politik tetapi juga tekanan ekonomi. Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin mengatakan sangat terusik dengan rencana Israel membangun pemukiman baru Yahudi di wilayah tepi barat yang didudukinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pengadilan Militer 319 Jayapura menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk dua tentara dan dua lainnya masing-masing 20 tahun dan 15 tahun penjara atas kasus mutilasi di Papua. Keempatnya juga dipecat. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dalam sidang yang berlangsung di Jayapura, Majelis Hakim Pengadilan Militer 319 meyakini seluruh dakwaan auditor terpenuhi. Karena itulah, hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan pasal pembunuhan berencana. Vonis itu sendiri dibacakan oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto yang memimpin sidang pada Rabu 15 Februari.
3. Pembidana para dakwa hukuman itu. Pidana 2. Pidana pokok, pidana selama seumur hidup. Pidana 8. Pecat dari dinas militer.
Secara rinci, putusan hakim memvonis Pratu Rahmat Amin CC dan Pratu Rizky Oktav Mulyawan penjara seumur hidup dan dipecat dari kesatuan. Pratu Robertus Putra Klinsman divonis penjara 20 tahun dan dipecat dari kesatuan. Sedangkan Praka Pargo Rumbau divonis penjara 15 tahun dan dipecat dari kesatuan. Majelis hakim dalam putusannya menegaskan keempat terdakwa memenuhi unsur tiga pasal yang disangkakan. Tiga pasal itu adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 406 KUHP tentang merusak dan menghancurkan barang orang lain, serta pasal 181 KUHP tentang menguburkan jenazah untuk menyembunyikan kematian. Gustav Kawer, selaku kuasa hukum keluarga korban, mengapresiasi putusan hakim ini.
Jadi hakim mempertimbangkan soal filosofi itu, rasa keadilan korban itu. Dia mengatakan bahwa perbuatan terdakwa ini sangat sadis. Nah, itu melukai rasa keadilan korban, mengganggu psikologi korban, dan ini memperburuk citra tentara di mata masyarakat juga, tapi juga Papua.
Gustav juga menyambut baik semua pertimbangan yuridis majelis hakim yang akhirnya meyakini bahwa unsur pembunuhan berencana memang terbukti. Pelaku juga bersama-sama melakukan penembakan dan mutilasi. Direktur LBH Papua Emmanuel Gube juga mengapresiasi putusan hakim pengadilan militer yang sesuai dengan keinginan keluarga korban dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa.
Saya juga sangat mengharapkan agar putusan ini kemudian menjadi sebuah jurisprudensi yang wajib dilihat dan dipertimbangkan dan selalu menjadi pijakan bagi hakim baik di pengadilan militer maupun di pengadilan negeri apabila kasus tersebut melibatkan oknum anggota militer bisa memberikan putusan yang serupa.
Sesuai dengan prinsip yudisial, kata Gobe, jika sudah ada jurisprudensi, maka pemeriksaan perkara yang serupa, baik di pengadilan militer maupun pengadilan sipil yang bersifat koneksitas, wajib memberikan keputusan serupa. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Laporan tahunan Konferensi Keamanan München menemukan bahwa sikap dunia terhadap Rusia dan Tiongkok telah bergeser sejak Kremlin menginvasi Ukraina. Pergeseran itu juga tampak di Afrika. Laporan itu menyatakan ketidakpuasan negara-negara Afrika terhadap Barat tidak lantas berubah menjadi suatu keinginan agar Beijing atau Moskow memegang pengaruh yang lebih besar atas tatanan dunia. Laporan Mohamed Yusuf dari Pusat Berita Afrika VOA di Nairobi, Kenya disampaikan lebih jauh oleh tim VOA.
Laporan setebal 176 halaman yang diterbitkan Konferensi München, forum independen tahunan yang berfokus pada isu-isu keamanan dunia, menemukan bahwa Afrika tidak tertarik untuk mendukung tatanan dunia yang dipimpin Tiongkok dan Rusia. Menurut laporan itu, sikap negara-negara Afrika terhadap Rusia dan Tiongkok berubah akibat invasi Moskow ke negara tetangganya, Ukraina. Sejumlah pihak mengkritik pemerintahan negara-negara di Afrika yang tidak menentang agresi Rusia atau menolak mengisolasi negara itu secara ekonomi dan diplomatik. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB Maret 2022 lalu, 38 negara Afrika mengutuk perang Rusia di Ukraina, sedangkan 16 lainnya memilih absen. David Otto, Kepala Analis Keamanan dan Pertahanan Center for Africa Security and Security Studies, mengatakan bahwa sikap negara-negara Afrika di panggung internasional membuat bingung banyak pihak.
There's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interest rather than support.
Ada kebingungan antara kepentingan dalam negeri dan pemberian dukungan. Negara-negara Afrika kini lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada mendukung strategi geopolitik Tiongkok maupun Rusia. Setiap negara harus fokus pada kepentingan mereka. Saya rasa perbedaannya di sini adalah lebih banyak negara Afrika yang kini bersikap independen dalam mengambil keputusan.
Sementara Tiongkok dan Rusia mungkin telah menerima sebagian dukungan akan dominasi yang mereka inginkan dalam bidang keamanan dan ekonomi global, kebanyakan negara tidak mau dunia yang dipimpin oleh diktator, menurut para peneliti. Para penyusun laporan tersebut mengatakan, Afrika tidak puas terhadap tatanan dunia yang dipimpin oleh negara-negara Barat. Di sisi lain, benua itu juga menentang peningkatan pengaruh Rusia dan Tiongkok pada tatanan tersebut. David Monyaye, Kepala Pusat Studi Afrika Tiongkok di Universitas Johannesburg, mengatakan bahwa Afrika lebih menyukai tatanan dunia yang adil ke semua benua dan negara.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly.
Kami menginginkan tatanan dunia di mana sumber daya dibagikan secara adil dalam struktur multilateral di WTO dengan keadilan dalam hal perdagangan. Tidak boleh ada negara yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan subsidi, tapi nyatanya melakukannya sendiri terhadap produk pertanian mereka. Jadi, walaupun nanti terwujud, Afrika mungkin tidak punya kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi Afrika akan terus menggaungkan isu-isu ini.
Laporan itu menyatakan bahwa Afrika ingin suaranya didengar dan diberi peran dalam membentuk hukum dan aturan internasional. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kelangkaan pilot di Amerika membatasi jumlah pesawat terbang yang dapat dioperasikan maskapai-maskapai penerbangan. Hal ini menimbulkan penundaan hingga pembatalan penerbangan pada puncak masa ketika banyak orang melakukan perjalanan. Sebagian maskapai penerbangan kini bermitra dengan sekolah penerbangan atau memulai program pelatihan mereka sendiri untuk menciptakan tim pilot masa depan yang lebih beragam. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Dengar, Ashley Montano belum pernah menerbangkan pesawat sebelumnya hingga musim panas lalu. Dengan dua gelar di bidang kriminologi, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai analis data hukuman penjara dan mengajukan pinjaman bank supaya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah penerbangan United Aviate Academy. Kini, Ashley bersiap mendaratkan pesawat kecil dengan 3 penumpang. Ada sedikit guncangan ketika pesawat turun, tetapi kemudian pendaratan berlangsung mulus dan ia dapat memarkir pesawatnya dengan apik, menyudahi latihan penerbangan di sekolah milik United Airlines di Gurun, Arizona itu. Ashley gembira dengan kemajuan yang diraihnya. Ia berharap dalam beberapa tahun lagi, ia sudah dapat menerbangkan pesawat jet yang membawa lebih banyak penumpang.
Saya kira ini pasti waktu terbaik untuk menjadi pilot. United Airlines mendorong agar lebih banyak perempuan dan orang kulit berwarna memasuki dunia penerbangan, membuat awak penerbangan lebih beragam.
Maskapai-maskapai penerbangan telah mengeluhkan kekurangan pilot selama beberapa tahun. Kekurangan pilot semakin bertambah buruk saat perubahan luas pandemi virus corona ketika pilot terdorong mengambil pensiun dini karena ambruknya industri penerbangan pada tahun 2020 lalu. Sejak saat itu, maskapai-maskapai penerbangan bergegas melakukan rekrutmen untuk menggantikan pilot yang mengundurkan diri. Sebagian maskapai penerbangan telah memulai program pelatihan atau bermitra dengan sejumlah sekolah penerbangan untuk memastikan ketersediaan pilot yang lebih beragam di masa depan. Saat ini, kurang dari 4% pilot adalah warga kulit hitam dan kurang dari 5% adalah perempuan. Biaya sekolah penerbangan dan biaya waktu penerbangan memang tidak murah. Untuk mencapai 1.500 jam terbang yang merupakan syarat minimal, seringkali diperlukan biaya antara $70.000 hingga $100.000 atau sekitar 1 hingga 1,5 miliar rupiah. Dibanding tahun 2021, kurangnya pilot berkontribusi pada peningkatan pembatalan penerbangan hingga 52%. Meskipun tidak jelas berapa banyak dari jumlah penerbangan yang dibatalkan itu karena terkait cuaca dan lalu lintas udara yang padat. Analis industri penerbangan di Atmosphere Research Group, Henry Hartfeld, mengatakan,
regional airlines, the airlines that operate the 50 to 76 seat aircraft that go mostly to smaller communities.
Maskapai-maskapai penerbangan kecil yang mengoperasikan pesawat dengan 50 hingga 76 tempat duduk dan biasa terbang ke komunitas-komunitas yang lebih kecil telah kehilangan pilot karena mereka pindah ke perusahaan yang lebih besar. Maskapai-maskapai itu masih berjuang untuk mempekerjakan pilot-pilot baru untuk menggantikan pilot yang mundur. Walhasil, kita melihat betapa ratusan komunitas di Amerika tidak lagi memiliki sebagian atau seluruh jalur penerbangan.
Southwest Airlines bersiap mempekerjakan 2.250 pilot tahun ini setelah menambahkan lebih dari 1.200 pilot tahun lalu. Sebagian besar lewat membajak pilot dari maskapai penerbangan yang lebih kecil. Pemerintah Amerika memperkirakan akan ada sekitar 18.000 lapangan pekerjaan bagi pilot pesawat penumpang dan pesawat komersil yang dibuka tahun ini. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT bersama masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di sejumlah wilayah menuntut pengesahan RUU PPRT. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
JALA PRT bersama masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di berbagai daerah memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga atau PRT Nasional pada Rabu 15 Februari, antara lain di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Di Jakarta, massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi membentangkan serbet raksasa di depan gedung DPR RI. Ketua Perempuan Mahardika Mutiara Ika menyampaikan, aksi ini bertujuan untuk mendesak DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT atau PPRT.
Ketua DPR RI kita, stop mencari alasan, stop cari alasan, dan segera sahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Sementara Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini mengatakan, organisasinya dan masyarakat sipil lainnya telah memperjuangkan RUU ini selama 19 tahun. Menurutnya, penundaan pengesahan RUU akan membuat jatuhnya korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak dari PRT terus bertambah.
Kita melihat korban-korban terus berjatuhan, seperti kasusnya Kotimah, yang lain-lain yang baru ketahuan setelah 6 bulan, 4 bulan, disekap, disiksa.
Kotimah yang disampaikan Lita merupakan PRT asal Pemalang, Jawa Tengah, yang mengalami penyiksaan dari majikannya di Jakarta pada akhir tahun lalu. Penyiksaan tersebut baru diketahui keluarganya setelah Kotimah pulang ke rumah di Pemalang. Karena itu Lita mendorong DPR agar membahas bersama pemerintah jika ada alasan yang berbeda untuk mencari solusi bersama. JALA PRT bersama masyarakat sipil lainnya mengancam akan menggelar aksi puasa yang akan diikuti 15.000 PRT, keluarga PRT dan para individu untuk mendorong pengesahan RUU PPRT. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan menyambut baik usulan dari JALA PRT dan masyarakat sipil lainnya. Menurutnya, negara wajib memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat. Apalagi, kata dia, PRT memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga majikannya. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah laporan dari Amerika dan Inggris menunjukkan bahwa jumlah pasien dan kasus kematian akibat kanker diperkirakan akan meningkat. Di beberapa negara yang belum makmur, banyak orang yang berusaha mencari cara untuk membuat kehidupan penyintas kanker menjadi lebih baik. Misalnya di Kenya, di mana belum lama ini, masyarakatnya diperkenalkan pada tungku bertenaga surya. Pasalnya, kayu bakar diklaim telah menyebabkan kematian setengah juta penduduk negara itu.
Bentuknya menyerupai piringan satelit. Alat memasak dengan sebutan tungku parabola ini menggunakan potongan cermin untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke satu titik di atasnya. Energi panas itu membuatnya menjadi alat masak bertenaga surya yang amat sangat terjangkau. Pembuatannya lah yang memakan biaya paling mahal. Januari lalu, sebuah penelitian yang dilakukan KTH Royal Institute of Technology di Stockholm mengklaim bahwa 500.000 jiwa penduduk Afrika Sub-Sahara dapat diselamatkan setiap tahunnya apabila ditemukan alternatif penggunaan kayu bakar tradisional. Pasalnya, asap dari pembakaran kayu bakar atau arang mengandung campuran gas kompleks dan partikel halus yang dapat mengiritasi dan membakar paru-paru. Kayu bakar untuk memasak di rumah pun disebut menyebabkan kanker. Temuan itu sangat penting bagi Yunis Wanjiku, seorang penyintas kanker. Wanjiku, ibu empat anak yang tinggal di sebuah desa di distrik Murang'a, Kenya, meyakini bahwa tungku parabola itu merupakan cara paling mudah untuk memperoleh energi bersih.
Tungku ini sangat bagus. Sejak dibawa ke sini, saya sudah tidak lagi memakai kayu bakar. Kayu bakar mengeluarkan asap, tapi ketika saya memakai tungku bertenaga surya ini, saya tidak menghirup asap. Saya menghirup udara segar. Asap kayu bakar berbahaya untuk dihirup. Tungku ini bagus karena membuat kita tidak lagi menebang pohon untuk kayu bakar.
Tungku-tungku itu dibuat oleh para perempuan di Kabupaten Murang'a. Pertama-tama, mereka mencetak semen dengan menggunakan kerangka logam berbentuk parabola. Kemudian, mereka menempeli cekungan parabola itu dengan potongan cermin hingga menutupi seluruh permukaan. Cermin-cermin itu lantas menangkap panas sinar matahari yang kemudian dipantulkan ke satu titik yang sama sehingga dapat menghasilkan energi panas yang bisa digunakan untuk menyalakan ranting pohon. Tungku itu bisa dengan mudah dipindahkan mengikuti pergerakan matahari. Robert Motengo, ahli onkologi radiasi di Rumah Sakit Spesialis Kanker di Nairobi.
And a study that was done in the US in 2021 has shown an association.
Sebuah penelitian di Amerika tahun 2021 lalu menunjukkan kaitan antara gas-gas ini, gas rumah kaca, dengan kanker paru-paru dan memburuknya prognosis kanker pada penderita kanker payudara hingga kasus-kasus kesehatan anak.
Tungku parabola itu berfungsi maksimal ketika matahari bersinar cerah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Orang Italia sering disebut sebagai orang paling romantis di dunia. Pada bulan kasih sayang, mereka tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan romantisme mereka secara harfiah, sedalam apa cinta mereka. Karlina Amkas menyampaikan laporannya lebih jauh.
Dipandu cahaya bulan dan lampu bercahaya merah yang hangat, pasangan-pasangan yang romantis berkumpul di kota Orvieto pada akhir pekan lalu untuk menyambut datangnya Hari Kasih Sayang, Valentine's Day. Mereka masuk ke sumur sedalam 54 meter, menuruni anak-anak tangga untuk berciuman. Bangunan yang dikenal sebagai sumur St. Patrick tersebut adalah mahakarya dari zaman Renaissance. Dibangun pada abad ke-16, pembuatan sumur itu adalah ide Paus Clement VII yang telah berlindung di kota provinsi Umbria tersebut setelah Sack of Rome atau penjarahan kota Roma oleh pasukan kekaisaran. Ia mendorong pembangunan sumur untuk memasok air ke kota jika terjadi pengepungan. Belakangan, sumur itu diberi nama Sumur St. Patrick karena kedalaman strukturnya dibandingkan dengan gua di sebuah pulau di Irlandia, tempat para santo pergi berdoa. Sampai Italia menjadi negara seperti sekarang, sumur tersebut tetap ada. Dan pada bulan kasih sayang ini, pasangan-pasangan yang datang ke sana akan mendapat segelas Prosecco, anggur putih yang hanya diproduksi di wilayah Italia Timur Laut. Mereka kemudian masuk ke sumur itu dengan menuruni 248 anak tangga di tangga spiral ganda diiringi suara seorang penyair. Stefano Grilli dari panitia acara di sumur tersebut membantu pasangan-pasangan itu. Ia menjelaskan tentang sumur tersebut.
Perché Orvieto è piena di sotterranei.
Orvieto penuh dengan lorong bawah tanah, gua dan sumur. Ini bukan sumur satu-satunya.
Setelah berada dalam sumur, tujuan utama pasangan-pasangan itu adalah berciuman. Rosario dan istrinya Sandra berada di antara banyak pasangan di sumur cinta tersebut. Apakah perjalanan romantis di bawah sinar rembulan di Italia atau sekotak coklat? Itu pilihan untuk merayakan Hari Kasih Sayang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Kamis 16 Februari 2023. Bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Ikuti beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Ikuti siaran VOA This Evening besok dengan berita terkini dan berbagai laporan penting dan menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.